from Washington, the voice of America, the VOA. Halkani waa Washington, lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba boggeena voasomali.com.
Waxaan dhigistayaal dhammaantiinba waa sabti 11ka bisha September sanadkan waa 2022. Idaacaddana galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo socodsiinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduri iyo Abdulqaadir Maxamed Muusal.
Qodobada aan idinku haynay idaacaddeenna waxaa ka mid ah waan laga dhexwado madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo kulan Folkafola ku leh xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay ayaan idin haynaa.
Mareykanka oo maanta lagu xusay sanad guuridii 20-aad ee ka soo wareegtay weeraradii September 11 oo Mareykanka iyo dunidaba isbeddel weyn ku keenay. Haddaba falcelintii Mareykanka uu qaaday sidee u saameysay shirkadii Barakaad ee Soomaaliya?
Waana la gaajaysiiyay maanta $100,000 haystay oo maanta aan qadayn karayn. Akoonkiina lacagta way ka muuqataa. Akoonka waxa ay soo dhaca bishii, akoonka lacagta igu jira bangiyada ay soo dano soo dirayaan. $100,000 ku jirta. Aduguna dad baa lacag fasiyanaya. Waa xaalad taariikh aan ka soo maray kamid tahay.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Samaka. Dadka iyo dowladda Mareykanka ayaa xusay 20 sano guuridii ka soo wareegtay weeraradii argagixiso ee maanta oo kale 11kii September ee sanadka 2011 lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington ee dalka Mareykanka. Weerarkaasi oo ay fulisay kooxda argagixisada ah ee Al-Qaeda ayaa noqday kii ugu xumaa ee noociisa oo kale ah ee ka dhaca dunida taariikhdan casriga ah, waxaana ku dhintay 2,996 qof. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay xuska munaasabadan ayaa ugu baaqay shacabka Mareykanka midnimo. Maanta ayaa lagu wadaa inuu booqdo xarumihii ay ku aali jireen labadii daarood ee mataanaha ahaa ee ahaa xaruntii ganacsiga dunida ee magaalada New York. Sidoo kale wuxuu booqan doonaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon ee ku taalla waqooyiga gobolka Virginia. Dhammaan xarumahaasi ayaa waxaa lagu weeraray diyaarada ganacsi oo ay lahayd shirkadda American Airlines ee dalkan Mareykanka. Weeraradii September 11 ayaa waxaa xigay dagaal uu Mareykanka ku qaaday dalka Afghanistan, kaas oo qaatay 19 sano, 10 bilood, 3 toddobaad iyo 2 maalin. Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanka ay dagaalka Afghanistan uga dhinteen ilaa 2,325 askari. Cidna ma oga tirada saxda ah ee dadka rayidka ah ee ku dhintay dagaalkii dalka Afghanistan. Dowladda Mareykanka ayaa mar kale sheegtay in ay si aada uga walwalsan tahay dagaalka ka socda qaybo ka mid ah dalka Ethiopia, isla markaana ku booreysay dowladda iyo xoogaga mucaaridka ee ka soo jeeda gobolka Tigray inay si degdeg ah u bilaabaan wadahadallo colaadda lagu joojinayo. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa bayaan uu jimcihii soo saaray ku sheegay in ay ugu baaqayaan dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF inay si shuruud la-aan ah ku bilaabaan wadaxaajood si loo helo xabad joojin waarta. Bayaanka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale lagu cambaareeyey gaboodfallada ka dhanka ah dadka rayidka ah ee la sheegay inay ka dhaceen gobolka Amxaarada. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan jabhadda TPLF ay toddobaadkan ku dileen qaybo ka mid ah gobolka Amxaara ugu yaraan 120 qof oo rayid ah. TPLF ayaa beenisay warkaas tan iyo intii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Ethiopia bishii November ee sanadkii hore. 100,000 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, halka 10,000 oo ruuxna ay qaxeen ama ku barakaceen dagaalka. wafdi ka socda urur goboleedka siyaasadda iyo dhaqaalaha galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyay ECOWAS ayaa jumcihii la kulmay madaxweynaha la afgambiye ee dalka Guinea Alpha Conde iyo xubno ka tirsan kooxda military ee talada xoogga ku qabsatay si ay isugu dayaan in dalka ay dib ugu jiheeyaan dowlad rayida. Jean Claude Barrot oo ah madaxa urur goboleedka ECOWAS ayaa isaga oo ku sugan caasimadda Conakry wariyaash u sheegay inay la kulmeen labada dhinac isla markaana xogta ay hayaan ka soo samayn doonaan warbixin faahfaahsan. Dhinaca kale, shan askari oo ka tirsanaa militariga dalka Ivory Coast oo isna ah dal ku yaala dhinaca galbeed ee Afrika ayaa dhintay kadib markii ay la burburtay diyaarad helikopter ah oo ay la socdeen Sabtida. Diyaaradda ayaa soo dhacday xilli ay howlgal ka waday xadka uu Ivory Coast la wadaago dalka ay xasaraduhu ka jiraan ee Burkina Faso. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabduqaadir Maxamed Mursal Samaka.
aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay wararkii caalamka. laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaadna naga dhegeysanaysaan. magaalada Muqdisho waxaa ka socda waanwaan lagu doonayo in xal loogu helo khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo maanta kulan foolka-foola ku yeeshay xarunta madaxtooyada. siyaasiyiin ay ku jiraan madaxda maamul goboleedyo ayaa isku dayaya inay heshiisiiyaan Farmaajo iyo Roble oo isku haya xilka agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo weliba inay cadaad hesho gabadhii ka tirsanayd hay-adda Niisa. haddaba wararkii u dambeeya waxaa inoo haya wariyaha V O A Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa la weli saldhigan khilaafka xoogana u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, taasoo dadka siyaasadda falaaqeeyay aaminsan yihiin inuu ka soo bilowday kiiska Ikraan Tahliil iyo shaqo joojintii lagu sameeyey agaasimihii hay-adda Niisa Fahad Yaasiin. saacadihii lasoo dhaafay waxaa socday dadaalay hormuud ka ahaayeen madaxweynaasha maamulada galmudugga koonfur galbeed, taasoo ku doonayeen inay ku wada hadalsiiyaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo khilaafkooda uu gaaray meel sare. wararka laga helaya Filla Soomaaliya ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay kulan u dhexeeya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Farmaajo uu ku dhex maray Filla Soomaaliya iyagoo ka wada hadlaya khilaafka xoogana hadda hareeya labada xafiis. bilowga khilaafkan wuxuu salka ku haya kiiska Ikraan Tahliil, sida ay VOA u sheegeen dadka falaaqeeya siyaasadda iyo shaqo joojintii lagu sameeyey agaasimihii hay-adda Niisa Fahad Yaasiin. shaqo joojinta Fahad waxaa ka hortimid Filla Soomaaliya, waxaana sidoo kale taliya ku meel gaara Niisa u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo loo magacaabay Yaasiin Fari Gaashaanla sare oo ka tirsan hay-adda kula magacowna taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir. sidoo kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqadii ka eryay wasiirkii amniga Xasan Xundube Jimcaale, wuxuuna u magacaabay Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. khilaafka u dhexeeya labada xafiis ayaana heer sare gaaray, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay si weyn looga dareemayay dagaalka xoogana ka dhexeeya baraha bulshada iyo qoraallo ka soo baxaya labada xafiis. lama oga halkuu ku dambeyn doono khilaafkan xooggiisa ka soo bilowda kiiska Ikraan Tahliil oo markii hore ra-iisul wasaare Roble uu ka dalbay agaasime Fahad Yaasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekeed 48 saacadood, balse jawaabtii ka timid Fahad Yaasiin ayaa ka sii dartay xaaladda, taasoo keentay shaqo joojintii lagu sameeyey iyo magacaabisii taliyaha ku meelgaarka loo magacaabay Jeneraal Bashiir Goobe. hay-adda Niisa hadda waxay leedahay 2 taliye ku meel gaar oo ay soo kala magacaabeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. sidoo kalena waxaa xafiiska ra-iisul wasaare Roble ka shaqeynaya wasiirka amniga ee dhowaan la magacaabay lana dhaariyey, halka wasiirkii hore Xasan Xundube Jimcaalena uu ka hor yimid xilka qaadisiisa, sidoo kalena Filla Soomaaliya ee durtay hanaanka xilka looga qaaday. dadaalada hadda hormuudka ka yihiin madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa isha lagu hayay, iyadoo sidoo kale aan la ogeyn natiijada ka soo baxday wada hadal saacado badan qaatay oo ka soo dhaafay Filla Soomaaliya. Cabdul Qaadir Okay, V O A, Muqdisho.
Mareykanka waxaa maanta laga xusayaa sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay weeraradii 19-kii September ee 2011. koox ka tirsanayd ururka Al-Qaacida ayaa diyaarada rakaaba ku weeraray daarihii mataanaha ahaa ee xarunta ganacsiga adduunka ee New York, wasaaradda gaashaandhigga iyo gobolka Pennsylvania. Warbixinta waxaa inoo diyaarisay Saara Cabdi Axmed.
Argagixii ka dhashay September 12-keedii waxa uu saameeyay siyaasadda, dhaqaalaha, militariga iyo wacyiga dadka Mareykanka. 20 sano ka hor maanta oo kaleeto, ku dhawaad 3,000 oo qof ayaa naftooda ku waayay, kumanaan kale tan way ku dhaawacmeen markii 4 diyaaradood oo ka kacay garoomada diyaaradaha gudaha dalkan Mareykanka ay kooxo argagixiso ah ay afduubeen, isla markaasina ay weeraro waxyeelo badan reebay ay ku geysteen. Daarihii mataanaha ganacsiga Mareykanka ee World Trade Center ayaa dumay. Xarunta gaashaandhigga Mareykanka ayaa diyaarad lagu weeraray. Mid kale tan waxa ay ku soo dhacday Pennsylvania, inkastoo khubarada ay sheegeen in loo waday magaalada Washington DC iyo xarumaha dawladda. Maalinkaasi xaalka sida uu ahaa, qoraa Faarax oo Maxamuud Maxamed waxa uu joogay meel aan ka fogeyn wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka oo diyaaraddu ku dul dhacday.
Gaariga markaan galo wixii socday baan waxaan maqlay gariir aad u weyn, sidii wax dhacay oo aad u weyn oo xoog weyn. Waa marka ay ku dhacday Pentagon-ka, xarunta ciidamada Mareykanka ay ku dhacday oo lagu dhuftay. Marka diyaaradii ciidanka kama fikireen inay meel ku dhacdo ama lagu weeraro diyaarad hub loo isticmaalo. Marka gaarigii baan galay, waxaan qabtay xaggii aan u socday ku talagalay Washington DC. Marka jidka highway-ga la yiraahdo 395 baan qaatay, wuxuuna dhinac maraa jidkaasu Pentagon-ka ama xarunta ciidamada. Wax yar markaan dhexda sii socdayba traafiki baa isku xirmay. Markaas baabuurtii iyo booliskii iyo kulli waa la joojiyey. Waxaa adkaatay sidaan uga bixi lahaa. Waxaan weli ma ogi in waxaan u dhaceen. Raadiyihii baan shiday. Raadiga marka waxaa laga hadlayaa in diyaarada ay ku dhacday Twin Towers oo ku yaalla New York inay ku dhaceen. Marka mid baa marka laga hadlay baan u maleynayaa inay mid tahay. Wax yar kadib haddana waxaa la sheegay inay laba ku dhaceen. Marka waxaa la ogaaday oo wariyayaashu say sheegayeen, markii hore accident baa loo maleynayo ay accident ahaan ugu dhacday, laakiin markan dambe wariyayaashu ay sheegayeen waxay caddaatay in diyaaradaha labadii dhisme ugaan loogu dhuftay.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtar waxa uu culuumta taariikhda ka dhigaa jaamacadda Safana ee gobolka Georgia gudaha dalka Mareykanka ayuu asaguna ku sugnaa marka weeraradaasi ay dhacayeen.
Taray waxa waaye maalintaasi waxay ahayd wax aad loola yaabo, aan lama filanaynin. Mareykanku wuxuu isoo haystaa dalkiisii lana wakooda qorqabtaane, wuxuu ku yaala meel aan laga soo hujuumi karin, aan laga soo ataagi karin. Yani dhinaca bari waxaa ka jira Atlantika, dhinaca galbeedka waa Pacific, koonfurtu waxaa ka yaala Gulf of Mexico, waqooyiga baraf baa jira. Marka weligii waxa isu haystay wax usoo dhawaan karaa inaysan jirin wax yeeli karaayo. Runtii wax lala yaabay ahayd waagaas markuu baryay wixii ka bilowday sagaalkii xooga suuxnimo. Yani wixii dhacay waxay ahayn wax aad iyo aad loola yaabay oo loona qaadan kari waayo runtii.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in September 12-keedii ay abuurtay boogo weli damqanaya oo gudaha dadka Mareykanka ah, inkastoo uu sheegay in Al-Qaacida meel kastaba ay uga daba tageen dunida welina ay ku raajoogaan, haddana waxyeeladii ay geysteen weerarada September 11 weli waa halkoodii.
The 9/11 generation is stepping up to serve and protect in the face of terror. To get those terrorists who are responsible, to show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. That will never stop, today, tomorrow, ever, from protecting America.
Jiilashii September 12-keedii dhashay ayaa u istaagay inay u shaqeeyaan kana difaacaan argagixisada wajigeeda dalkan Mareykanka, ayna soo qabtaan oo sharciga hor keenaan kuwii lahaa mas'uuliyadda, inaan tusino in qof kasta oo raba in Mareykanku uu wax yeeleeyo inaan ugaarsanayno ayna ka shalaayi doonaan. Ma joojinayno maanta berri iyo weligeedba difaacidda Mareykanka. Faarax oo Maxamed ayaa sheegay in September 12-keedii xanuunkeedii uu saameyn weyn ku yeeshay muslimiinta oo ku dhowaad 20 sano la soo noolaa xaalad adag iyo falcelinta ka dhalatay 12-kii September gudaha dalka Mareykanka weeraradii ka dhacay.
Markiiba waxaa lagu qaaday duulaan muslimiinta, in muslimiinta la xirxiro, in runtii inay muslimiinta ay noqdaan loo wada arko inay cadow yihiin, in maaragtay ama kii iskuul dhiganayay ama kii shaqaynayay dee shaqo joogay, in xin iyo maaragtay godob iyo in loo arko inay muslimiintu wada argagixisan yihiin ayaa markiiba soo baxday. Waayo anigu shaqadii aan berigaa ka shaqaynayay shaqo shirkad waxay ahayd dowladda contract lale oo la shaqeyso niman askari oo xaygaasina booliiska la tababari jiray. Waxay noqotay markaan arkay sida laygu jir xumaynayo, sida magacayga oo dee maxamed ku jiro loo diidan yahay inaan shaqadii ka tago ayay noqotay. Marka runtii caruurtii iskuulaad ka dhigan jiray xataa qaar baa laga joojiyay muslimiinta ahayd goboladan sida New York oo kale ama New Jersey, Virginiada lafteeda muslimiin aada u tiro badan baa la xirxiray oo laleeyahay maaragtay waa la baalayaa, bal waxa kale inay ku leeyihiin lug.
Lacago kor u dhaafaya trillions oo dollar ayaa waxa ay badi ku baxday oo la geliyay militarigii amniga gudaha dalka Mareykanka. Haddaba maxaa keenay in September 12-keedii 2001 ay dhacaan weerar noocan ah? Waa kan mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtar.
Iran ayaa waxa ka dhacay kacaan oo la baxay Iranian Revolution. Marka kacaankaasi runtii dad badan baa maata dhegaha usoo taagay oo u arkay inuu yahay kacaan difaacaya muslimiinta oo dhan. Iran waxay arkaysay ama muslimiinta oo dhan waxay arkayeen Mareykanku inuu aad u taageero not only maamuladaas mucangaga ah but xataa wuxuu taageerayay dowladan reer Israel. Israel waxaa ku yaala magaalamadaha Jerusalem oo magaalada dunida muslimka ay tirado waa qeybladii koowaad, iyo dagaalkii ay ku qaadeen Kuwait waxaan loo yaqaano Persian Gulf War, Desert Storm haddii la yiraahdo, oo Saddam Hussein baa kusoo duulay waxba adigu la sheegayay. Taasna waxay keentay maaragtay dhibaato cusub muslimiinta, waxay u arkeen Mareykan maxaa ka galay arrimaha carabaha iyo muslimiinta, iyo Mareykankii oo ciidamadiisii dalkii xarameenka ay ku yaaleen Maka iyo Madiina ciidamo Mareykan la keenay. Marka waxaasuna markay isu geysid waxaa abuurmaaya dareen ah Mareykanku in run ahaantii dhibaato ku hayo dunida muslimka ayaa loo maleynaya. Taa daraaddeed waad ku warqabtaan in maalin 1990 oo dhan ay aasaasmeen ururo oo siyaasi ahoo diini ah ay ugu xoog badan tahay Alqaacida wax la yiraahdo.
Ciidamada Mareykanka ayaa ka tallaabay badaha waxayna weeraro ay ku qaadeen dhowr waddan. Su-aasha meesha taalla ayaa ah haddaba Mareykanka ma gaaray danihiisii dagaalka bannaanka ee ka dhanka ahaa Alqaacida?
Mareykanka run ahaantii waa ku guuldarooday 20 sano kadib ujeedadii uu u aaday Afghanistan. Maanta nimankii ula dagaalamaya Taalibaan la oranayay maanta Afghanistan ayaa ka taliya. Sababtani waa guuldarro oo runtii aad iyo aad oo u foolxun. Mareykanka wuxuu kusoo guuldarooday dagaaladii uu ku qaaday Ciraaq, waxaa kasoo dhexbaxay waad ka warqabtaan ISIS wax la yiraahdo, khasaaruun baa laga keenay dagaalkii uu qaaday Libya, burburkii uu ku sameeyey in sheega Libya iyo maamulkii jiray waxba lagama faa'idin. Maanta Libya waa tan ay burbursan tahay. Marka runtii Mareykanku dhibaatooyin fara badan ayaa kasoo gaaray dagaaladan faraha badan leh oo isleeyahay waxaan ku qaadaya argagixisadan ku qaadaya argagixisadii meel waliba ay joogta maanta, ilaa argagixisooy ma aha dal ama dad maaha dad xataa si loola dagaalamo lama garanayo.
Waa ideology.
Mareykanku kama uusan fiirsanin arrintani 20 sano kadib maanta, ani waxaan u maleynaya inuu meel cidlaa u taagan yahay.
Inkastoo madaxda Mareykanka ay sheegayaan in Alqaacida ay baabi'iyeen oo ay dileen Usaama bin Laden iyo rag kaleeto oo xilal waaweyn iyo halbowlayaal u ahaa kooxdaasi Alqaacidada, haddana waxaa 10-kii sano ee lasoo dhaafay ka dhashay Alqaacida firqooyin tiro badan oo iyagu kooxo argagixiso ah oo ku faafay qaaradda Afrika, Bariga Dhexe iyo meelo kamid Asia, kuwaasi oo badankooda dagaalka ka dhanka ah Mareykanku uu udub dhexaad u yahay. 20 sano waqti laga joogase weli ma caddo xilliga albaabada dagaalkaasi ay soo afjarmi karaan.
Zahar Cabdiaxmed aad ayay u mahadsan tahay. Weeraradii September 11 ayaa saameyn weyn waxa ay ku reebeen dunida, gaar ahaana muslimiinta degan Mareykanka iyo weliba wadamada galbeedka. Warbixintan waxaa noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
20 sano ka hor maanta oo kale waxaa weerar lagu qaaday goobo muhiima oo Mareykanka ku yaala, waxaana weerarka September 11-keedii ku dhintay ku dhowaad 3,000 oo qof. goobaha la bartilmaameedsaday waxaa lagu weeraray diyaarada rakaabka oo la afduubtay. Waxaana goobaha la weeraray ka mid ahaa sariihii mataanaha ee ganacsiga adduunyada ee New York iyo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. Sidoo kale waxaa jirtay diyaarad lagu soo riday Pennsylvania. Weerarkaasi ayaa waxaa geystay rag ka soo jeeda dalal muslimiina, waxaana ay dalka Mareykanka ka sokow khasaaraha weeraradaasi ay ka kiciyeen Islaam nacayb. Sidoo kalena waxaa la soo saaray sharciyo adag oo looga gol lahaa in lagula dagaalamo loogana hortaga argagixisada Mareykanka weerarka ku ahayd. Sharciyadaasi ayaa si toosa iyo si dadbanba u saameeyay muslimiin badan, sida uu sharxaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka UK.
Waxaa timiday in uu abuuro dagaalkani in wax islaamofaabiya la yiraahdo oo dadka islaamka ah laga qaado cuqdad iyo xanuun dadka reer galbeedka ah. Waxaa dhacday dad badan oo aanan waxan shaqo ku lahayn in magacoodu xitaa uu dhibaato u soo jiiday, hadday safar ahaan lahayd, hadday iyagoo dana kale wata ahaan lahayd, ay aad ugu dhibaatoodeen, xitaa ay heer ay gaarsiisa dadka inay magacdooda bedeshaan. Waxa uu abuuray in dad badan oo aana waxa lagu lahayn hantidoodii ay lagu xanibay dalka Mareykanku.
Sharciyadii adkaa ee ka dhashay weerarkii September 11-keedii dalka Mareykanka lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa dhinacyada uu saameeyay masaajidada iyo kaalmooyinkii laga ururin jiray. Sidoo kalena waxay culimo badani bilaabeen in ay dib uga fiirsadaan qudbooyinkooda iyagoo ka cabsi qaba in loo soo raacdo ama si qalada loo fahmo. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis, ayaa ka waramaya.
Masaajidda waxay u saameysay siyaabo fara badan oo kala duwan bay u saameysay. Tusaale ahaan, wixii September 11 ka horreeyay waxaa dhici karta marka masaajidka ama wax laga sheegayo da wixii inuusan markaa walwal fara badan jirin. Kadib intaa wixii ka dambeeya ama September 11 kadib waxay keentay qofku wuxuu sheegayo inuu aad uga fiirsada xataa waxa la sheegayo oo la yidhaahdo warniya waxaan armaan armuqof si xun u fasiri karaa. Qaybta labaad ee la odhan karo waa muxuu culays September 11 ka hor wixii ka horreeyay masaajidda saad la socoto marar fara badan baa ama hay-ado ama ururo doonaya in la caawiyo oo ama ka yimaadeen Mareykanka gudihiisa iscaawinaya ama ka yimaadeen dibaddiisaba ayaa iman jiray. September 11 marka waxay noqotay ururadaas iyo hay-adahaas in la yidhaahdo wax caddayna inaad tahay hay-ad sharciya Mareykanka ma ka haysata, Yurub ma ka haysata, marka hore in lagu bilaabo wadamadaas. September 11 waxay abuurtay bacdama marar fara badan dadkii muslimiinta ahaa iyo masaajidoodii iyo diintoodii waxa lagu dhajiyay ama lagu leebargareeyo lagu xiray inay dadkii si ka duwan sidii hore u arkaan masaajidda.
Waxyaabaha la sheegay inay sahleen weeraradii September 11-keedii waxaa ka mid ahaa lacaga caddaana oo badan oo la sheegay inay haysteen raggii fuliyay weerarkaasi. Waxaana kadib weerarkaasi xoogga la saaray la socodka lacagaha iyo bangiyada, shirkadaha xawaaladaha iyo shakhsiyaadka lacagaha caddaanka la soo galaya dalka Mareykanka. Cabdicasiis Sugule waxa uu madax u yahay midow ay leeyihiin shirkadaha xawaaladaha Mareykanka, wuxuuna ka waramayaa sida adeegii xawaaladaha uu saameeyay weerarkii September 11-keedii ka dhacay Mareykanka.
Saameynta ku yeelatay arrintan markay dhacday dhinaca markaan fiirino xawaaladaasha ama qolooyinka loo yaqaan MSB Money Service Businesses khaasatan Soomaalida, runtii aad iyo aad bay wax badan bay ka bedeshay oo ah markii arrintu dhacday waa la socotaa sharci baa la sameeyey farfalan waa la homeland security baa la sameeyey oo organization ee la soo keenaysa oo agencieskii waxaa la sameeyey sharci leh BSA Bank Secrets Act oo runtii loo qoraal fara badan oo ku saabsan dhinaca financialka iyo lacagaha ka baxa Mareykan lacagaha soo galay marka banki faranaysa iyo marka bank karabto inaa lacag ka dirto wuxuu dhan baa runtii sharci loo sameeyey sharci adag oo runtii ilaa haddana runtii sharci waa jira. Sharcigaas wuxuu keenay in marka lacagii la diri jiray ama ha noqoto bank to bank ama ha noqoto xawaaladaasha inay adkaadeen oo waxyaabo la soo jiraay. Marka la fiiriyo ba runtii remittance-ku waxa weeye qaasaan Soomaalida Afrikaan immigrants ee ahayd laabi badan madaxayn yani waxyaabo farmad waxa dhacday in iyaga dhibaatada u weyn ku dhacday oo noqotay bangiyada laga xiro bangi kastaa u jirtaa u diidan aqoon ku furo waxay rin lagaaday xataa lacagihii la qaado ilaa maantana waa la qaada.
Sanadkan ayaa waxaa Mareykanka laga xusayaa 20 sano guuradii kasoo wareegatay weerarkaasi, iyadoo ay dad badanina weli saameyn ku leedahay weerarkaasi. Waxaa weli jira sharciyo adag oo xilligaasi soo bilowday kaasoo saameyn ku leh dadka muslimiinta iyo adeegyada ay u baahan yihiin. Sidoo kale waxaa sanadkan la xusayaa iyadoo ay Mareykanka kasoo baxeen Afghanistan 20 sano kadib markii uu halkaasi weeraray si uu ugu ciqaabo kooxihii argagixisada ee xilligaasi fariisinka ku lahaa Afghanistan.
mahadsanid falastiin axmed iimaan falcelintii ka dhalatay weeraradii maraykanka ee sebtembar 11-keedii ee 2010-dii waxay keentay cabsi badan iyadoo saameyn ku yeelatay shirkado badan oo ka shaqaynayay dunida shirkadahaasi waxaa ka mid ahaa shirkadii isgaarsiinta iyo xawaaladda ee barakaad oo la xiray sidoo kalena la xanibay mas-uuliyiintii ugu sarreysay shirkadda barakaad ayaa dib loo fasaxay laakiin waxaa ku dhacay dhibaato dhaqaale oo xooggan axmed cali yuusuf oo loo yaqaano galool waxa uu ka mid yahay madaxdii shirkadaasi ee la xayiray balse dib hantidoodii loogu fasaxay wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey saameyntii ay ku yeelatay xayiraadii la saaray shirkadooda
saameynta ay nagu yeelatay waxa weeyaan saameyn oo shaksi ah saameyn oo gurub ah oo shirkadii tiimkii ah iyo saameyn soomaaliyeed boo yeelatay annaka saameynta nagu yeelatay waxa weeyaan shirkad dhan oo adduunka o dhan ka shaqaynaysay oo malaayiin doolar marinaysay oo u shaqaynaysay ummadda soomaaliyeed oon dowlad lahayn oon system lahayn oon banki lahayn oo isgaarsiintii hadda casriga la yaqaana aana lahayn waanu annaku dadka lacagta waxaanu ku gaarsiin jirnay si taariikhda hadda laga sheekeeyo idinkana aad ogtihiin oo ah sida hadda lacagta lagu gaarsiya lagu gaarsiin jiray hadda minida lagu gaarsiya laakiin berigaasna saacad baa lagu gaarsiin jiray arintaas markay intaas o dhan dadkii shaqada abuurtay oo caqliga isu keenay oo fikirka isku keenay oo boqolaalan wakiil ay shaqaynaysay oo ugu yaraan boqol waddan laga shaqaynayay oo soomaali loo shaqaynayay baa hal ayaan ragganagii lacagta lahaa ee taajiriinta ahaa muddo daqiiqad kamida waxaana laga dhigay ninaan lacag haysanin nin deyn lagu leeyahay nin la eryanayo nin cabsanaya waxaa nagu dhacay markaas moraalkii baa naga jabay soo dadkii aan u adeegaynaba yaa khasaaray waxaa kaloo khasaaray oo isagana meesha ka baxay intii qof ee shirkadda lacag ku darsatay ayagana khasaaraha ku dhacay
uga gartay markaa sababaha la idiin tuhmay oo culayska intaa leegaad ula kulanteen maxay tahay
markuu uu dhacay qarxii waxa loo yaqaana 9/11 uu dhacay oo uu maraykanka ka dhacay maraykanku wuxuu sameeyey wax kasta oo uu samayn karay oo uu isdhihi karay buu sameeyey oo ah inay lacagaha dad la xiro dad la dilo annaka markaa waxaana lagu xiray waa waxa soomaaliga u yaqaano xan dhibkii jiray un baa la yiri un yaa jira shirkado waddankii laciif ahaa dowlad ku cadaysa male bangi dhexo ku cadaya male wax allaale wixii xan loo geeyey yacni waxaan xusuusanaa dad badan inay xan geeyeen xankii markay geeyeen xantii baa la qaatay maraykanka markii dambe maraykanka markiina la qabsaday oo nidhi maxaa dembiga naloo qabsadayna waxaa la yidhi idinku issoo cadeeya waxaan ugu noqotay kelimo cusub oo luqadda annaka aan naqaana kusoo korortay iscadeeya alxamdulilah hadee annagu dembi maana gelin oo warkanagu wuu cad yahay oo waaban iscadeyno dembi maana gelin laakiin alxamdulilah markii dambe ayagaa baaritaan suubiyey waxay sameeyeen barakaad stadikas waxa dhaha la suubiyey ayagaa markii dhacday nalagama saarin liiska maadaamana lagu qaldamay marka intaas wixii ka dambeeyey oo waxaa dhacay in ay dowladba dowladii ka dambeysay khaasatan maraykanka markuu buush meesha ka baxay in ay fahmaan khaasatan dowladda sweden baa u badnayd oo toosh ka ifisay yani waxyaalahaas waa in la fahmaa soomaalia ay fahantaa waxa ifiyey tooshka ama ifiyey inay barakaad laga gardaran yahay waxay ahaayeen laba looyar oo nin la dhaho thomas ulson iyo nin la dhaho life selbashki oo annaka looyarra noo ahaa baa waxay ifiyeen oy baaritaan ku suubiyeen in barakaadba baaritaan lagu suubiyo waxay sameeyeen meel kastay tageen washington bay tageen treasuryga la kulmeen new york bay tageen european union bay tageen maxkamadda yurub bay tageen dowladda sweden bay tageen wax kastay tageen wax walbana waxay hor dhigeen waxaasay yihiin
waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiin oo shirkadda madaxdeeda ka tirsan oo xayiraad lagu soo rogay waxaad iga warantaa shaksiyan idinka madaxdii sare sidaa idiin saameysa xayiraadii la idin saaray iyo suurtagalnimada haddii aad nala wadaagi karto qaabkii xayiraadda la idinka qaaday qudhin
annaka waa saan hore kuugu sheegay guddoomiyaha shirkadda haddaan isaga dhibka ugu weyn isagu soo gaadhay annaku markaan yurub joognay systemka yurub baan dhex joognay dowladda system baan dhex joognay waan isdifaaci karnay ninka annaka noogu dhibbadnaa wuxuu ahaa gudoomiyaha shirkadda Sheekh Mansuur Cali Jimcaale oo mas'uuliyadda guudna ay ku dhacaysay asaga waxa loo geystay akoomadiisina waa la xayiray akoonkii shirkaddana waa la xayiray asagiina waa la xiray oo qoraxda laga qariyay dibka ugu geeyayso annaka marka waxaan ugu dhacay yaani waxa la dhaho Soomaaliga waxa la dhahaa moraalka naga jabay ragub ahaba gun laga dhigay muddiiniina noqonay dad oo deyn lagu leeyahay waana la gaajaysiiyay marka waxa annaka nagu dhacay runtii waa wax markii laga sheekeeyo yacni ruux maanta $100,000 haystay oo maanta aan qadayn karaynin akoonkiina lacagta way ka muuqataa yacni waxyaala aniga cajiibka arkay waxaa ka mid a akoonka waxaa ii soo dhacaa bishii akoonka lacagta igu jira bangiyada ii soo danoo soo dirayaan $100,000 ku jirta aduguna dad baa lacag ku siinaya waxyaalahay taariikhda aan ka soo maray ka mid tahay taas markay dhacday waxyaala kale dhibka noogu dhacay waxaa ka mid a markii Sheekh Mansuur Cali Jimcaale saa loo xiray haddanana sheekh baana laga xiray xamar nin baa noo joogay rag muhiima noo joogay xamar haddanana ninkii noo joogay oo dadkao dhan aan fiirsanayn oo soomaali dhan fiirsanayn baa subaxi dambe waxaana loo soo sheegay Cabaas Cabdi Cali Jimcaale waa la dilay jugti kalena taasi ahayd
lacagay soomaalida marka ayaad haysteen lacagaha haysteen ila amaano soomaalida idii dhiibtay ahayd dadka lacagay way u baahdeen sidee xal ugu hesheen oo lacagahaad ku celiseen
run ahaantii tiimku tiim aada u dhisan buu ahaa iskuna kalsoon aadna u yaqaana dhaqaalaha saad ogtahay Sheekh Mansuur Cali Jimcaale wuxuu ku jiraa dadka keli ah ee soomaaliga in la heli karin ee yaqaana si lacag loo sameeyo iyadoona maanta lacag la haysanin wuxuu yaqaanaa caqliyadda lacag lagu soo saaro waa dadka loo baahan yahay soomaalidu inay aada u xusuusato aadna u ilaashato Sheekh Mansuur Cali Jimcaale waxaad moodaa khayr Allaha siiyo wax kasta uu sameynayo back up uu sameeyaa markay wax dhacaan baa dareen wuxuu sameeyey shirkadu hanti ay lahayd baa jirta shirkad ahaan barakaad harantii ay lahayd baa jirta hantidii un baa la qiimeeyey hantidii un baa laga bixiyey
dad fara badan shirkadii ka shaqeynayay marka hadii shirkadii ay la xayiray lacagahii la joojiyey shaqaalihii dunida dacaladeeda kala duwan joog waliba kuwii Soomaaliye ku suqnaa shaqalaan ma soo wajahday oo shaqaalihii miyey kala tageen
shaqaalihii waa kala tageen sababtoo ah annaka systemkana lagu suubiyey wuxuu ahaa system ah xoolaha ka xayira haggaajoodeena
marka hadda qorshaha shirkaddu yaalo muxuu yahay 20 sano kadib maanta wax culays soo saarin ma jiraan muxuu yahay qorsheen
annaka wax culays ah oo maanta ma saaran oo dad nagu leeyihiin ma jiro waxaan u baahanahay annaku intaan dib u fariisano inaannu aanu sameyno waxa aanu qaban karno go'aankaas weli maan la qaadanin sababtoo ah 20 sano waad ogtahay nin sanadba wax lagu sameynayay sanadban gurus 7 bilood 6 sano 10 sano 20 sano dad liis ku soo jiray oo hadda banaanka yimid hadda unbay hadli karaan marka maanta ma dhigi karayo waxaan qabanaynaa laakiin waan dadaalaynaa amaanadi waan leenahay Soomaalidu weli waa nagu kalsoon tahay annaga laftana intee waa ka moraal badannahay caalami maannahay systemka hadaan soo galo nin walbaana yaqaana hadda cidda baan ugu saqajaamaysana male aad baan ugu mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed
kaas wuxuu ahaa Axmed Cali Yuusuf oo loo yaqaano Golol oo ka mid ah madaxda shirkaddii Barakaad oo ka hadlayay saameynta weeraradii September 11 ay ku yeesheen shirkaddaasi wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayuuna u warramayay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya Cashcuud iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo
dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray Cabdinuur Shariif Cali Xaashi waxa uu joogaa dalka Jabuuti waxaa kale dhambaalka kula jira Cabdikhadar wa Cabdi Kharad Shariif Daahir Saxane Shariif Daahir Axmed Haashim Khaliif Ibraahim wa Axmed Haashi Khaliif Ibraahim Cadde iyo maxamed afuray maxamed urdan sharif daahir iyo sharmarke sharif abdullahi iyo nasteexo sharif abdullahi xuseen sharif ahmed nageyle iyo abdulwali sharif ashir abdullahi sharif ashir iyo ayaan leh aadan sharif cali haashi iyo nimco sharif daahir nur maxamud iyo xabiib xasan guhaad iyo iyaba liri dhammaan dhalinta barmiil waxaan ambalya u direynaa bay yiraahdeen annagoo isku duuban cabdi korme deeq carab iyo asnad shariif axmed oo arooskoodu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan baa layiri degmada dhuxuna waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin.
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray fu-aad cabdulaahi cumar iyo hooyo muxubo axmed qaraarac iyo waxay yidhaahdeen aabe cabdiraxmaan faarax iyo hooyo nadiifo cali iyo hooyo caasha axmed qaraarac iyo hooyo xaliima axmed iyo hooyo xamdi axmed iyo abti cawaale axmed qaraarac iyo abti mahad axmed qaraarac iyo abti gidhe axmed qaraarac ibraahim cabdiraxmaan faarax iyo raxma cabdiraxmaan faarax iyo idriis cabdiraxmaan faarax iyo zaara cabdiraxmaan faarax ifraax cabdiraxmaan faarax xamed cabdiraxmaan faarax iyo ifraax ibraahim cabdiraxmaan faarax iyo cabdiqadar maxamed sheekh aadan nimco maxamed sheekh aadan dhammaan qoyska reer qararac iyo qoyska reer aadan cabdi waxa ay tahaniid meher u dirayaan zakariya idriis cabdiraxmaan faarax iyo bishaaro aadan cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay bay yidhaahdeen cabdiwaq waxaan leenahay meherkaas allah ka dhigo kii horseeda guur kheyr qaba hest kubad waa dardaaran iyo muuse ismaaciil qalin leh
magali maayan uladoodi maayan kuna deerin maayan jelwa kudarara adigwa kadaran ya hayana durduru kudaga alimayan kuladu dimayan kuna deerin maayan gelwa kudarara adigwa kadaran ya hayana durduru lehda balandunta dabad balagul si dogaya lagugo odan dudmaya laga garan aurta dabar kala ugu lehda balandunta dabad balagul si dogaya lagugo odan dudmaya laga garan aurta dabar kala ugu waxa iga dardarana ducadu ma noqoti toobiya taariiqanu quraduna dallalimo dadku aabaha iyo deeqii hooyada noqoyi waxa iga dardarana ducadu ma noqoti toobiya taariiqanu quraduna dallalimo dadku aabaha iyo deeqii hooyada noqoyi hadagani hooydaadooy ma hungudoday hadagani hooydaadooy
kambaalkana waa tahniyada dhalasho dadka darayna waxa ay kala yihiin cabdiraxmaan cali iimaan iyo cabdinajiib cali iimaan iyo cabdisamed cali iimaan iyo cabdiweli cali iimaan iyo faa'iza cali iimaan iyo salma cali iimaan iyo cabdikaamil cali iimaan iyo jeelle bashiir maxamed ibraahim cali samaan cabdiraxmaan axmed cartan iyo shaafiici axmed cartan ciise axmed cartan ayuub axmed cartan cabdimaalig axmed cartan iyo ikraam axmed cartan ayaa laga tegay baa la yiri dahaba axmed cartan iyo maa'ido axmed cartan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaad inaan lasoo koobi karin hawada u marnay baa la yiri aabe cali iimaan cali iyo eedo hodan cali oo wiil ugu dhashay xerada dhagaxley taariikhdu markay ahayd afartii bishan aanu ku jirnay sagaalaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yiri cabdinaasir cali iimaan ducada waa dhankiina cabdinaasir waxaan leenahay soo weyna oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin heesta labaad ee barnaamijka waa heesta la ku dhageedu yahay alla barasho iyo codka fanaanka saalax qaasim naaji
aniguba baryaha qaar waa tan bad iyo webi uraha kalali jiray aniguba baryaha qaar bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray aniguba baryaha qaar watan badiyo wabi uraha kalali jiray aniguba
مريها قاب كل شدائي يسهن كبا وتنبوذ الكمارين في ري وسبحي صبحي سي عشق الانبيعون بذن كيغا كبا شري علي قوف سيلي وسبحي صبحي سي عشقا بيهم بذن كيغا كبا شري علي قوف سيلي كانوا فير عدادي كانوا فير عدادي وهدايو نفتها يديك بايدي يديك بايدي بايدي كانوا فير عدادي كانوا بير عدادي عدادي وهدايو نفتها يديك بايديك بايدي يديك بايديك بايدي بريدة دون واسدي روح بوكان كفوغن نعي أضوباهم كاتغي سمكم بناني بريدة دون واسد روح بوكاين كفو نعي أضوباهم كاتغي سمكم بناني الله برشو برشو عنا الله برشو برشو عنا بإيواء دنيوي ما حد لفا بقليسا حولها قبضنا حولها قبضنا حولها قبضنا حولها قبضنا حولها قبضنا
waxaa lahaagu badanaa waxa uu naga soo gaaray reer maxamed yuusuf iyo reer cali yuusuf reer umar yuusuf abdi fataah umar abdullahi iyo daahir abdullahi ismaaciil xamse abdullahi aadan abdullahi xaashi yuusuf iyo cabdiweli asad maxamed ridwaan xasan waxa ay kala joogaan qabribayax jigjiga minneapolis iyo waxay yidhaahdeen ararso waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad farxad le ay gaarsiiyaan adeer xaashi yuusuf iyo ayaan cabdullaahi qowdhan oo ku aqalgalabay yidhaahdeen dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqii owlaad qeyr qabta aamiin saddexaad ayaan dhegeystaan idin ciyaarayno waa codkii shariif cabdalla
habo wardana hayge dayo odukhur wal ban darta adum baban dul mehra dufan kana haygo dilin dayar luli sodige dadale hayla dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garo doniya hoy daday idiyar garo doniya ko dhalay doon isbaan ugeeyo weygu diidaye oo duqow ayan u diro waayehe dayriye haygu dirin dhaladaydii daayara luuli soo degee dadaale yayla doono wayga dahde daana haygiye dahday ee diyaar garoon dunya oy dahday ee diyaar garoon dunya adibano haygo deelin daladeedii daayar luuli soo degee dadale yayla doono wayga dahde daana haygiye dahday ee diyaar garoon dunya oy dahday ee diyaar garoon dunya dayo war aadum banka adortayo umile chanta dinowa anigan ku diyariyo haygo deedin ilado hol dayar luli so dege dadale yayla doono wayga dahde daana haygiye dahde e diyar garoon dunya hoy dahday ee diyaar garoon dunya
dhammaankana waxaa lagu soo bilaabay. Assalaamu calaykum dhammaan baaxda v o a soomaali waan idinka gudoonay salaan lamidina waan idin soo gudbinaynaa. Marka xiga baa la yiri annagoo kale ah hooyo ruqiyo sheekh maxamed dhuub iyo hooyo salaadoh maxamed nuur iyo hooyo nuurto maxamed nuur iyo aabe xuseen gane iyo hooyo oorey nuurow iyo mukhtaar xuseen gane iyo rashiid roonow mursal iyo sacad sheekh cabdinuur iyo sidow sheekh cabdinuur iyo cabdirashiid maxamed nuur iyo daahir xasan manuur wuxuu ku magac dheer yahay cabdalla iyo cabdirasaaq waalyari dhammaantood waxa iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan. Maxamed xuseen maxamed wuxuu ku magac dheer yahay huumiyow iyo maryan xasan maxamed oo ku aqalgalay magaalada boosaaso. waxaan leenahay haba yiraahdeen isku waaroobad khayr qabana rabaha idinka la siiyo aamiin.
dhambaalkana wuxuu nagu soo gaaray hooyo muumina guure cabdulle iyo aamino guure cabdulle iyo habryaro fadxi xuseen jimcaale iyo raxmo xuseen jimcaale saale xuseen jimcaale iyo maryamo xuseen jimcaale iyo abtiyaal ibraahim xuseen jimcaale iyo cabdinaasir xuseen jimcaale iyo cabdulaahi xuseen jimcaale iyo daahir xuseen jimcaale cabduqaadir xuseen jimcaale iyo cabdiwaaxid xuseen jimcaale cabaas xuseen jimcaale iyo cumar xuseen jimcaale waxayna dhammaantood tani u dirayaan aabe xasan kaafi gadac iyo hooyo caayisho xuseen jimcaale oo gabadh ugu dhalatay gurceel. waxayna leeyihiin gabadhaas allah ka dhigatii soo weynaata oo waalidkeed waxtarta aamiin.
heesta ugu dambeysa ee barnaamijkana waa heestaal ku dhegeedu yahay maxaad noo gabagabaysay waxaa ku wada luuqaynaya binti cumar gacal iyo cabdulqaadir xasan nageye. iyada ayaana kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee todobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhageystayaasha leenahay sidaas iyo nabadgelyo
u guulo aqligiyo garaadka ku guulo cilmi waxaad ka gaadho intaad gunta toogadaasho aqoontaas kaaga guuso aqligiyo garaadka علمي واحد كقادو انت تقوم تتودى داشو اقوم تتبقى قدوسو قوني بارانو شيغي كبا يلقوري دوي قوني بارانو شيغي كبا بالمحاد نو قبا قبيسي قني بارا نو شغي قبا دير قري دوي barano shigay gaba ir guri diwaye palmahad no gaba gabeisi gadit ku ud ku fudo gadit ku ud ku fudo gurada ubad ka uga saartay gurada ubad ka uga saartay palmahad no gaba gabeisi palmahad no gaba gabeisi gadit ku udur ku fudo gadit ku udur ku fudo gurada ubad ka uga saartay gurada ubad ka uga saartay palmahad no gaba gabeisi palmahad no gaba gabeisi
وحق بيئة فهو